halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efmyada geeska africa caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa iyo lixdii iyo barkii subaxnimo halkan washington. Waa khamiis, waana 7 October sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shaqaaqooyinka jinsiga oo ay la kulmaan gabdhaha dhallinyarada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo sare u sii kacaya.
tababarkan muddada 3 beri halkan ku socday oo ku saabsanaa wax la yidhaahdo human rights and awareness ee qolyaha fanka iyo suugaanta, ururada bulshada rayidka ee dowladdu ay kusoo qaybgaleen, waxaynu kala joogeen wasaaradda warbaahinta, human rights commission oo wasa. waxaynu ka mahadcelinayaa marka sida wanaagsan waqti qaadateen muddadii halkan joogteen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada Boosaaso ka furay iskuul lagu barto xirfadda gacanta. sidoo kale waxaanu idiin haynaa oo barnaamijka ka mid ah kaalimihii suugaanta iyo ciyaaraha. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu muhiimadda hadda saarayaa wadahadallada dhinaca ammaanka ee dalka Mexico kadib wadahadallo lagu debcinayo xiriirka ay xiisadu haraysa ee Faransiiska oo ay oleg la yihiin Mareykanku. kadib hakad uu shalay ku sameeyey gobolka California ee dalkan Mareykanka, Blinken waxaa ku biiray xogeyaha hay-adda ammaanka gudaha Alessandro Mayorkas iyo xeer ilaaliyaha guud Merrick Garland, waxaana magaalada Mexico City ee dalka Mexico ay markaasi uga qayb galayaan kulan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay ugu yeertay mid heerkiisu sarreeyo oo ku saabsan dhinaca amniga. wakiilada dhinaca Mexico waxaa ka mid ah xogayahooda arrimaha dibadda Marcelo Ebrard iyo xogayaha difaaca iyo amniga. dhinaca Mareykanka ayaa doonaya in xal loo helo kala gudbinta ganacsiga daroogada sharci darrada ah ee dalkan soo gelisa, gaar ahaana nuuca loo yaqaano fentanyl oo dhibaato ba-an ku haysa dalkan Mareykanka. ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 2 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii dhulgariir cabirkiisu uu yahay 5.7 uu ku dhuftay koonfur galbeed dalka Pakistan aroortii hore ee saaka oo Khamiis ah. hay-adaha la socodka isbeddelka dhulka Mareykanka ayaa sheegtay in xudunta dhulgariirka ay 100 kilomitir dhinaca bariga uga beegan tahay magaalada Kuweta ee ku dhow xuduudda dalka Afghanistan. magaalada dhinaca qoyista macdanta hodanka ku ah ee la yiraahdo Hanrai ee gobolka Buljistan ayaa waxaa uu soo gaaray dhulgariirka, waxaana uu sababay in ay dumaan ilaa iyo 100 guri oo ka samaysnayd dhoobo, waxaana ku go'doomay dadkii deganaa. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. markana dhadhaab. shaqaaqooyinka jinsiga ay la kulmaan gabdhaha dhallinyarada ah ayaa kusoo badanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaasi oo dhibaatooyin maskaxeed iyo mid jir ahaaneedba ay ka dhaxlaan tacadiyada loo geysto gabdhahaasi. Xaawa Cabduqaadir Axmed waxay u ololeysaa xuquuqda gabdhaha dhibanayaasha ah, waxaana v o a da u sharaxday dhibaatooyinka ay wajahaan gabdhaha. Waryaheena Cabdisalaan Salas ayay u warantay.
tababarkan oo ku saabsanaa soo nooleynta dhaqanka iyo weliba horumarinta fanka ayaa magaalada Boosaaso loogu soo gabagabeeyey dhallinyarada, kaasoo iska kaashanayeen hay-adda kaalo iyo weliba wasaaradda warfaafinta Puntland ee gobolka Bari. waxaana loo qabtay dhallinyarada abwaaniinta ah iyo weliba kuwa farshaxanka, waxaana inta badan looga hadlayay soo nooleynta fanka iyo weliba sidii dhallinyarada ay uga qayb noqon lahaayeen doorkooda gudbinta waxa wanaagsan ee dhallinyarada loogu sheegayo suugaanta. Ismaaciil Maxamed Muuse oo ah macalinkii tababarka bixinaya ayaa madasha ka hadlay, waxaana dhallinyarada uu kula dardaarmay in suugaanta ay ku gudbiyaan waxa wanaagsan ay dhallinyarada u sheegayaan.
tababarkan muddada 3 beri halkan ku socday oo ku saabsanaa wax la yidhaahdo human rights and awareness ee qolyaha fanka iyo suugaanta, ururada bulshada rayidka iyo dowladdu ay ka qaybgaleen. Waxaan kala joogay wasaaradda waafinta iyo madaxda xisbiga ama wasaaradda. Waxaan ka mahadcelinayaa marka sida wanaagsan ay uga qayb qaadateen muddadii halka joogteen. Insha allah waxaan rajaynayaa in uu dhaqankeennu iyo fankeenna ay suganteen iyo halabuurkeennu wax badan ku siyaadiyo ama ka qayb qaato kurqaadidda xuquuqda aadanaha ama xuquuqda insaanka sidii kor loogu qaada. Waa inaynu ku cabiraa arrimaha xuquuqda insaanka, waa inaynu ku cabiraa sugaanta, waa inaynu ku cabiraa halabuurkeenna ay leenahay. Waxyaabahaas oo dhan inu wax kaga qaban karaa maadaama aad tihiin dadkii fankii sugaanta iyo halabuurka ahaa. Insha allah waxaan rajaynayaa inaa wax badan aynu iftiiminay oo sida ugu qayb qaadan karo fankeennii sugaanteena xuquuqda aadanaha iyo isku xidhka wadashanaynta hay-adaha bulshada rayidka, dowladda iyo fanka iyo sugaanleyda magaalada Boosaaso. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaynu isku sii xidhno oo aynu samayno wax la yidhaahdo farac ay leeyihiin magaalada Boosaaso oo ku midaysan yihiin sugaanta iyo falleyda iyo halabuurka dad kale. Waxaan rajaynaynaa insha allahu waxaan mahadcelinayaa wasaaradda warfaafinta khaasatan sidwaha gobolka Bari Shucaab oo si wanaagsan shaqada uga qayb qaatay, islamarkaasna dadkii loogu talagalay ku cusubay.
Dhinaca kale, Shucaab Yuusuf Ciise, isuduwaha wasaaradda warfaafinta gobolka Bari, ayaa sheegay in tababarkan dhallinyarada ay ka faa'iideen aqoon loogana baahan yahay inay sii gaarsiiyaan bulshada kale maadaama iyagu ay yihiin kuwa wax wanaagsan gudbiya.
weligii Ustaz Ismaaciil iyo Ustaz Tawakhir Lahasiye waxaan rajaynayaa idinku waxa weeye ka socda meel kala duwan oo fashaxankii ah, xuquuqda insaankii ah, abwaanadii ah, hay-adihii dowliga ahaa iyo ururadii aan dowliga ahayn ah. Waxa aad halkan ku baratay muddada saddexda cisha ah aad baranaysay inaad gaarsiin doontaan bulshadii aad ka kala timaadeen. Waxa weeye runtii waxaan marnaba aan la hilmaami karin ustaadka juhdigii iyo dadaalkii dheeriga ahaa uu ku bixiyey inaad idinkana sidaas si la mid ah aad bulshada aad u gaarsiin doontaan mashruucan fanka iyo dhaqanka iyo bulshada dhismaha dowladnimada ah. Runtii waa mashruuc weyn. Siminaarkuna ma ahaan doono kii koowaad, kii labaad iyo kii saddexaadba, wuxuu noqon doonaa mid socda insha allah. Idinkuna aad qayb weyn ka noqotaan qaabkii bulshada dhismaha dowladnimada qayb weyn looga qaadan lahaa.
Si kastaba ahaatee, tababarkan dhallinyarada loogu soo gabagabeeyey magaalada Boosaaso ayaa muddo saddex beri ah ka soconayay, waxaana inta uu socday dhallinyarada lagu barayay soo noolaynta dhaqanka iyo horumarinta afka Soomaaliga, waxayna goobta ka ballanqaadeen dhallinyaradaasi inay gaarsiin doonaan dhallinyarada kale wixii lagu tababaray iyagoo kaashanaya hibadooda si dhallinyarada kale loogu booriyo horumarinta fanka iyo weliba dhaqanka. Yuusuf Maxamed, V O A, Boosaaso.
Taasina waxay ahayd warbixin ku saabsan tababar ku saabsan soo nooleynta dhaqanka iyo horumarinta fanka oo koox dhalinyaro ah loogu soo gabagabeeyey magaalada Boosaaso. Dhegeystayaal, markana dhinaca heesaha, codka Mursal Muuse iyo heestii Dhexyar ayaanu idin soo qabanaynaa.
makashaatiila taa dhululaysa madhimbiil cishtibaa ku dhalaashay ma ilmuu dhardadaa dhabankaygu soo imaadigan waad ka hilowgaa ma ilmuu dhardadaa dhabankaygu soo imaadigan waad ka hilowgaa makashaatiila taa dhululaysa madhimbiil cishtibaa ku dhalaashay ma ilmuu dhardadaa
mursal musii heesta dhaxyar aanu intaas ku dhaafno dhalinyaro baratay caafimaadka ayaa bilaabay in adeeg caafimaad oo bilaash ah ay siiyaan dadka ku nool tuulooyinka gobolka Sool. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdikariim Olol.
Guud ahaan gobolka Sool, dhalinyarada caafimaadka baratay ayaa gaaray deegaanada kala duwan. Deegaanka Tuulo Samakaab waxay ka mid tahay meelaha sida weyn ay dhalinyarada caafimaadka baratay, gaar ahaan qaybaha hooyada iyo dhallaanka ay ka caawiyeen. Raaqiya Faarax Askar waxay ka mid tahay baada caafimaadka ee xarunta caafimaadka ee ku taala Tuulo Samakaab ee gobolka Sool. Raaqiya waxay sharaxaysaa dhibaatooyinkii ay la kulmi jireen dadkan tuuladani inay wax ka qabteen, taasoo markii hore ay v o a u sheegeen in dhibaatada ugu daran ay ahayd dhiigbax. Raaqiya ayaa sheegtay in bil kasta ay ku dhalaan haween ku dhow 30, kuwaasoo ay ka caawiyaan dhanka dhalmada iyo talooyinka caafimaadka.
Waxaan ahay qualified midwife, waxaan ka shaqeeyaa xaggan hadar jooga 2 bilood Tuulo Samakaab. Waxaan bartay cilmiga midwife-ka ama umulisada markuu halkan intaanan soo gaadhin. Hooyooyinku inta badan waxay u dhiman jireen dhiigbax, foosho ku dheeraata, adeeg caafimaad oo degdeg ahna helin. Inta loo sii wado gobolka Laascaanood ayaa waxaa dhici karta inay hooyadu ama dhiig baxdo ama ay dhimato. Alxamdulilah, hadda baahiyahaas way daboolmeen. Waxaa msh ka timi hay-adda Somali Aid oo saboortid iyo taageeridaa siisay, dawo bilaasha siisay, shaqaalahana u keentay. Alxamdulilah, hooyooyinku inta badan waxay u dhiman jireen oo kala dhiikar hooyadii iyo gariir samaynaysa. Gariirkaasoo wax sababay ayna dad kale ayna khibrad u lahayn. Markay gariirka samaysayado xaaladda uurka ku jirta waxaa dhici kartay hooyadu inay dhimato. Markaa hadeer baahiyahaasoo dhan way daboolmeen.
raaqi waxaa jira waxaad ka hadashay dhibaatooyinka ay haweenku ka cabanayeen, bal ka waran maadaamaad aqoonti soo barateen caafimaadkii aad tuuladan timaadeen adeega aad siinaysaan waad iga sheekaysay fahanka caafimaadka ee dadkan hadda ka haystaan iyo waxyaabaha ugu badan ee caruurta iyo hooyadaad u qabataan, bal iga waran.
Cabdikariin, walaal waa mahadsan tahay. Horta hooyadu intay uurka leedahay daryeel gaaraan siinaa, xaaladeedaan la soconaa, dhiig aanu ka cabirnaa dhiigkarka, dawooyin baan siinaa ilmaha iyada wax taraya, ciyaalka yaryar oo badanaa bilaa nafaqo ahaan jiray, xanuunkooda aan la garan jirin, talaalka waan bixinaa, adeeg walba oo caafimaada waan siinaa dadka.
Sidoo kale Raxme Maxamuud Cabdilaahi waxay ka mid tahay dhalinyarada caafimaadka soo baratay ee timid deegaanka Tuulasa Makaabe gobolka Sool. Raxme waxay ka mid tahay dhalinyaradii hore uga tagtay deegaankani markii caafimaadka ka soo baratay magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool, gaar ahaan jaamacadda Ilaysa, ayay halkani timid si ay dadka deegaanka ugu shaqeyso. Raxme ayaa ka warramaysa noloshii halkani horey sidii uu ahayd iyo waxyaabaha haatan iska bedelay dhalinyarada caafimaadka soo baratay iyo waxyaabaha ay rajaynaysaa in mustaqbalka dambe wax laga sii qabto.
Marka hore waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ku noolayd Tuulasa Makaab, markaa waxaan soo dhigtay jaamacadda caafimaadka. Markaa kadib waxaan ku soo laabtay deegaanku. Marka hore aan kaga tegay baahiyo badan ka jireen oo weliba adeegyo caafimaada uusan lahayn goob caafimaad, marka hadda waan ku faraxsanahay waxaa ka jirta goob caafimaad. Markaan jaacada soo dhameeyay dib waxaan ugu soo laabtay si aan bulshada meesha ku nool, caruurta iyo dadka waaweyn iyo dadka bukaan socodka, dumarka iyo hooyooyinka, marka adeegyo caafimaad oo fara badan baa ka baxa amsajka sida dawada iyo adeegyo kale oo badan. Marka anigu waxaan qaabilsanahay qaybta farmasiga.
Dehalkan waxaad ogeyd iyadoo xaaladeeda caafimaad ku hayseyso ka dhalinyarahaana aad markii hore ku soo barbaartay, markii dambe caafimaad ka soo baratayna aad ku soo noqotay, bal ka waran waayaheeda markaad dib u xusuusiso dadka ayna dhegeysanaya oo kale, iyo muhiimadda ay leedahay dhalinyaradu inay deegaanada ay ka yimaadeen wax u soo bartaan dib noogu noqda.
Muhiimad fiican bay leedahay inaad bulshadii marka hore aad ka tagtay aad ku soo laabatay adigoo wax garanaya, kadibna aad wax u qaban kartid. Muhiimad aad fiican bay leedahay. Dhalinyaro walba wax soo barteen waxaan leeyahay ku laabtaan meeshii hore ay ka yimaadeen, waxay soo barteen si ay uga faa'iideeyaan dadkii ku noolaa meesha ay kaga yimaadeen.
Dadka deegaanka markaad ku soo noqotay sidee bay u arkeen inaad u timid oo gabadhoodii wax u soo baratay oo halkan timid oo kale, bal iga waran iyo adeegyada aad siisaan?
Dadka deegaanka aan ugu imiyay markii kaga tegay aad bay ii soo dhaweeyeen, aad bayna ugu farxeen. Marka boqolkiiba boqol way soo dhaweeyeen, way mahadsan yihiin. Adeegyada bixina waxaan ka mid ah farmasiga daawada baan ugu qaabilsanahay. Daawada aan bixina waxa weeyaan daawada lasoo qoro sida dadka waaweyn xanuunsanaya OTB-ga, ciyaalka, dumarka uurka leh, kuwa meesha ku umula, daawadaasaan ka bixina.
Bal ka waran markaad jaamacadda dhamaysay, dee shaqo kale maad raadsanin oo gobolka Sool ama degmada Laascaanood oo kale, halkan ayaa dib ugu soo noqotay adoo fursado kale heli karay, maxay kaaga dhigantay adiga?
Waxay iga dhigantahay wax fiican. Anigoo u adeegayay bulshadii aan kasoo baxay marka hore iyo meeshaan kusoo noolaa, marka aad baan ugu faraxsanaa inaan kusoo laabto tuuladan kusoo barbaaray.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno shalay, waxaa la dheelay kulamo kala gedisan oo sareebka koobka yurub iyo adduunka sidoo kale laga ciyaaro. Waxaa dalkaasi talyaaniga oo muddo ilaa iyo 37 kulan aan laga adkaanin guuldarro markii ugu horreysay uu la kulmay ciyaarihii ay ciyaarayeen kadib markii kulan xiiso badan oo ka tirsan koobka Nations League final ay ka gaareen kooxda kubadda cagta ee dalka Spain oo ay la ciyaareen markaas dalka talyaaniga loga wutroonaaday 2-2. Kulanka dhacay gegida San Siro Stadium ee magaalada Milan ayaa dalkaasi Spain 2-2 kaga adkaaday xulka dalka talyaaniga, waxaana taasi u suuragelisay xulka dalkaasi Spain inay gaaraan finalaha koobka Nations League final. Spain waxay u ahayd inay ka argutaan xulka dalkaasi talyaaniga oo koobka Euro ay guuldaro kala kulmeen semifinalis markii rigorooyin loga wutroonaaday xulka dalkaasi Spain. Ciyaaryahankan adiga Manchester City uu ciyaara Ferran Torres ayaa u dhaliyay xulka dalka Spain goolasha. Dalka talyaaniga ayaa waxaa sidoo kale laga saaray ciyaaryahankooda kabtanka Leonardo Bonucci, kaasoo laba jeer khalad uu galay calaamada hurudka la siiyey sababteena in garoonka laga saaro kadib markii uu suxul ku dhuftay ciyaaryahan Sergio Busquets. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee naadiga Barcelona Gavi oo 17 jir ah ayaa xulka dalkaasi Spain u ciyaaray kulankiisa ugu horeeyay ee heer caalami ah isagoo noqday ciyaaryahankii ugu daad yaraa ee taariikhda ciyaar caalami ah safta marka la fiiriyo xulka dalkaasi Spain dhinaca Afrika waxa la ciyaaray sareebka koobka kubadda cagta adduunka Sudan ayaa gool iyo gool waxa ay bareejo la gashay xulka dalka Guinea Morocco waxay 5 gool iyo waxba kaga adkaatay xulka dalka Guinea Bissau maanta kulmo xiisa badan ayaa dhici doona South Korea waxa la ciyaar doonta Syria halka Iraq iyo Lebanon ay dhili doonaan Imaaraadka Iran ayaa sidoo kale wada balansan China iyo Vietnam ayaa dhili doona Saudi Arabia Japan Australia iyo Oman ayaa sidoo kale wada ciyaari doona dhinaca Afrika Equatorial Guinea waxa la ciyaar doonta Zambia Tunisia iyo Mauritania ayaa dhili doona Liberia Cape Verde ayaa wada balansan Nigeria waxa la ciyaar doonta Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxa la ciyaar doonta Madagascar Tanzania iyo Benin ayaa sidoo kale dhili doona dhinacaas iyo CONCACAFka Mareykanka wuxuu la ciyaar doona Jamaica, Honduras, iyo Costa Rica, Mexico, iyo Canada, El Salvador, iyo Panama. Dhinaca iyo Conmebol ee Latin Americana, waxaa Uruguay la ciyaar doonta xulka dalka Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, iyo Brazil, Ecuador, iyo Bolivia. Peru waxay la ciyaar doonta xulka dalka Chile. Dhinaca iyo Nations League Cup-ka ee dalalka Europe, waxaa semifinalaha sidoo kale dhili doona Belgium-ka iyo Faransiiska, oo dalkii badiyaa uu la ciyaar doona xulka dalkaasi Spain oo guul hore u sii gaaray. Xubinta ciyaaraha dhigaysa halkaas ee nidaamka.
Mahadsanid Jamaal Ahmed Cismaan oo ciyaarihiina la socodsiinayo markana ku soo dhawaada dhinacii heesaha gabagabada idaacadda annagoo ku sii dhawaaneyna codka Xamda Bilan iyo Heestii Loof
Hadi mola
xamdabilnaano intaasi ku dhaafno markan intaanan hawada isku macsalaameynin qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idiin dulmaro. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu muhiimadda hadda saaraya wadahadallo dhinaca amniga ah oo la yeesho dalka Mexico kadib wadahadallo lagu dabcinayo xiriirka ay xiisadu haraysay ee Faransiiska oo ay olog yihiin Mareykanka. Kadib hakad uu shalay ku sameeyay gobolka California ee dalkan Mareykanka, Blinken waxaa ku biiray xoghayaha hay-adda ammaanka gudaha Alejandro Mayorkas iyo xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Mary Garland, waxaana magaalada Mexico City ee caasimadda dalka Mexico ay uga qayb galayaan kulan ay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay ugu yeertay mid heerkiis uu sareeyo oo laga hadlayo dhinaca amniga. Wakiilada dhinaca Mexicana waxaa ka mid ah xogayahooda arrimaha dibadda Marcelo Ebrard iyo xogayayaasha difaaca iyo amniga. Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 200 oo qofna waa ay ku dhaawacmeen dhulgariir cabirkiisu ahaa 5.7 cabirka dhulgariirada oo ku dhuftay koonfur galbeed ee dalka Pakistan saaka oo qamisa aroortii hore. Hay-adda la socodka isbeddelka dhulka ee Mareykanka ayaa sheegtay in xuduntu ay ahayd meel 100 kilomitir u jirta magaalada Kuwait. Guud ahaan idaacaddeenni waa naga intaan galabta mar kale kulmi doono afarta galabnimo xaggiina nabadgelyo.